Hujambo, msikilizaji, natumai ubuheri wa afya na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari 17 mpaka 24. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa 17 mpaka 24. Hudumu mahali ulipo. Jina langu ni David Mungai. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Naam msikilizaji, natumai ya kwamba umeburudishwa sana na wimbo huo. Sasa karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Ni vyema na ni vizuri kuwa katika hali ya kutosheka na kile Bwana Mungu amekufanikisha nacho. Pamoja na hayo, kuwa na akili za kutojali, kufikiria mambo sawa kila mahali na kila saa ni hatari. Ninasema, usipotosheka na kile Mungu amekupatia ni hatari, tena kubwa. Ni lazima tuwe na bidii kutumika popote pale. Hebu tulitazame fungu hili la neno la Mungu kwa undani, tupate kumanikika vilivyo na kuwajibika katika shughuli zako zote. Nasoma waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korintho sura 7 kuanzia mstari wa 17 mpaka 24. Neno lasema hivi: kama Mungu alivyomwita kila mtu na anende vivyo hivyo, ndivyo ninavyoagiza katika makanisa yote. Je, mtu fulani ameitwa hali amekwisha kutahiriwa, asijifanye kana kwamba hakutahiriwa. Mtu fulani ameitwa hali hajatahiriwa bado, basi asitahiriwe, akae vivyo hivyo. Kutahiriwa si kitu, wala kutotahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu na kuwa na uhusiano mwema na Mungu. Hilo ndilo jambo lilivyo muhimu kabisa maishani mwetu. Mstari wa 20. Sikiza vizuri na usikilize. Kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Je, uliitwa umtumwa? Usione ni vibaya, lakini kama ukiweza kuwa na uhuru, afadhali kuutumia. Kwa maana yeye aliyeitwa katika Bwana, hali ya utumwa ni uhuru wa Bwana. Vivyo hivyo yeye naye aliyeitwa hali ya uhuru ni mtumwa wa Kristo. Iye maanisha kwamba ukiwa katika hali yoyote, wewe unayemwamini Yesu Kristo, wewe ni mtumwa wa Kristo. Haijalishi kama umetahiriwa au hujatahiriwa. Haijalishi kwamba wewe ni mrefu au ni mfupi. Haijalishi wewe mnene au mwembamba. Wewe ni mtumwa wa Yesu Kristo. Mstari wa 23. Mulinunuliwa kwa thamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu katika hali hiyo hiyo aliyoitwa nayo. Hali ni ile ile, yaani fungu hili la neno la Mungu la tufuatanisha na kutufundisha ya kwamba la mke na mume daima kukaa na kuishi pamoja kama Kristo alivyo mmoja katika kanisa, na hapo hapo ndipo huduma inaanza hapo nyumbani kwako. Matengano hayaruhusiwi, talaka hapana, maana Kristo na kanisa lake twadumu milele na milele namna ilivyo. Na ndivyo anavyofundisha hapa Paulo. Kama uliokoka na haujatahiriwa, tohara si lazima katika wokovu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio lazima utahiriwe. Iwapo umetahiriwa ni sawa, yani ni mfano. Paulo anasema hapa, anaonyesha hapa, wewe namna ulivyo ndivyo ipasavyo kuishi ukishaokoka, lakini tabia na maisha yawe ni maisha ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa matendo na maneno. Wito wako katika huduma kutoka kwa Mungu ni hapo hapo ulivyo na namna ulivyo. Neno lasema hivi, mstari wa 20 mpaka 22: kila mtu na akae katika hali ile ile, ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Je, uliitwa umtumwa? Usione ni vibaya, lakini kama ukiweza kuwa huru, afadhali kuutumia. Kwa maana yeye aliyeitwa katika Bwana, hali ya utumwa ni huru kwa Bwana. Vivyo hivyo yeye aliyeitwa hali ya uhuru ni mtumwa kwa Kristo. Msikilizaji, wewe ni mtumwa mwema mahali ambapo unaishi. Wewe ni mtumwa wa Kristo. Hata Yusufu katika nchi ya Misri, ingawaje alikuwa katika nchi ya ugenini, alikuwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Hata kama bosi hayuko, unaye bosi anayekutazama kutoka mbinguni. Hii ndiyo sababu Yusufu akatoroka kutoka kwa mke wa yule ambaye alikuwa mkubwa wa Misri. Akatoroka kwa sababu alijua kunaye yule Mungu wa mbinguni anayemuona mahali popote. Hata akiwa katika chumba cha kulala, hata akiwa mfunguni, chochote kile unachotenda Mungu anakiona. Mtumikie, wajibike katika mahali ulipo, uwe mtumwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpende Kristo zaidi katika shughuli zako na utazawadiwa Kristo arudipo. Amefanywa vyema kwa uaminifu wako. Umefanywa mwema kwa sababu wewe ni mwaminifu. Daniel alitumika katika nchi ya kigeni, na hata wafalme wa nchi ile Dario na wenzake wakamheshimu Mungu kwa sababu ya uaminifu wa Daniel. Dario akamsaidia Daniel na Wayahudi kujenga ukuta Yerusalemu. Esteri, akiwa mwanamke Mwisraeli, aliwaokoa Waisraeli kutoka kwa mkono wa Naman. Popote ulipo, dumisha imani yako. Kwa sababu gani? Tusome mstari wa 23 na 24. Swali hilo limejibiwa hivi: mulinunuliwa kwa thamani, msio watumwa wa wanadamu. Ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu katika hadi hiyo hiyo aliyoitwa nayo, kwa sababu tulinunuliwa kwa thamani. Sisi basi tumali yake Bwana wetu Yesu Kristo. Mfalme na heshimiwe. Na hata Kristo alipo kufa pale msalabani, alilia Eloi Eloi lama sabakthani. Ya alifanya hayo yote kwa sababu ya maisha yetu na mioyo yetu. Alijitoa kwa ajili yetu. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Ajibu na halafu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya. Kuamini, kukiri na mdomo, na kuamini kwa moyo kwamba Kristo ni mwana wa Mungu na ndiye mwokozi na mkombozi wetu. Utamtumikia Mungu ukiitikia wito wake. Umtumikie namna ulivyo, maana akuhitaji kuliko cheo chako ulionacho popote ulipo. Bwana Mungu, nakushukuru kwa sababu ya nafasi kama hii ya kujifunza neno lako, tupate kukutumikia mahali popote tulipo, mimi na msikilizaji wangu. Nimeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nisaidie, tusaidie. Tungojea hapa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tusaidie kuwa watumishi wako, tena watumwa wako. Tufanye yote kufuatana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu nimeomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutumia nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Jina langu ni David Mugai. Kwa heri.